Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Stručnjaci poručuju poljoprivrednicima, ne palite, nego zaoravajte žetvene ostatke kako biste sačuvali svoje parcele.
Jedini način da se sačuva sadržaj organske materije u zemljištu jeste zapravo zaoravanje žetvenih ostataka. Bez organske materije u zemljištu nema poljoprivredne proizvodnje.
Ministarstvo poljoprivrede od sljedeće godine planira da uvede mere podrške za proizvođače koji koriste sertifikovano seme.
Kako ne bismo imali situaciju da jedan dobar deo pšenice ode prema stočnom fondu, nego da što više ode za ljudsku ishranu, a to samim tim znači za bolju cenu i za tržište koje su platežno sposobni.
Proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom imaju dobru prođu na tržištu.
U zadnjih možda jedno 15-20 godina sve se više traže proizvodi koji imaju neko poreklo, koji imaju neku svoju specifičnost i koji iz neke te domaće radinosti.
Zašto većina manjih poljoprivrednih proizvođača svaštari?
Tako jedino možemo da opstanemo u ovom ludom vremenu. Ne smemo se uzdati u jedan proizvod jer niko više ni za šta ne garantuje.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo ponovo govorimo o požarima na njivama koji su i ove jeseni učestali u Srbiji. Mada je to zakonom zabranjeno, poljoprivrednici uporno iz godine u godinu u ovo doba pale žetvene ostatke kako bi ubrzali pripreme za setvu. O tome koliko štete požarima na njivama poljoprivrednici nanose sami sebi, odnosno svojim parcelama, razgovarali smo sa profesorkom Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Verom Rajičević.
Iz nauke u praksu, Savet stručnjaka.
Profesorka, svedoci smo da i ove godine gore njive u Srbiji. Kakve posljedice to ostavlja na poljoprivredno zemljište?
Ogromne posljedice. Poljoprivredni proizvođači sami uništavaju svoja zemljišta. Jedini način u situaciji kada nema stajskog đubriva da se sačuva sadržaj organske materije u zemljištu jeste zapravo zaoravanje žetvenih ostataka. Bez organske materije u zemljištu nema poljoprivredne proizvodnje. Ne može sve da se nadoknadi primjenom mineralnih đubriva. Naši poljoprivredni proizvođači gube ogromne resurse azota, fosfora, sumpora time što spaljuju svoje njive. Kada se zaoru žetveni ostaci, ostaje azot, ostaje fosfor, ostaje sumpor, ostaje kalijum, ostaju svi oni elementi koji su potrebni biljkama za razvoj. Poljoprivredni proizvođači vrlo lako mogu i da preračunaju koliko će to značiti manje unošenje azotnih mineralnih đubriva. To je jedna strana. Druga strana je da se čuvaju mehanička svojstva zemljišta, da se čuva dobra struktura zemljišta za oravanjem žetvenih ostataka. Sa druge strane, paljenjem uništavaju se i fizičke, i hemijske, i mikrobiološke, i uopšte biološke karakteristike zemljišta, što stvara jednu nepovoljnu sredinu za rast biljaka, kada se poseje i te posljedice zapravo direktno trpe poljoprivredni proizvođači. Drugi aspekt jeste zagađenje celokupne životne sredine. To je ogromna emisija gasova. To su najopasniji gasovi koji, mi to danas zovemo, izazivaju onaj efekt poznate kao efekt staklene bašte, povećana emisija ugljen dioksida, azotoksida, amonijaka, raznih gasova. Tu su i razne čestice koje odlaze u atmosferu i to je nešto što direktno utiče na životnu sredinu, ali direktno i na zdravlje ljudi.
A kako vi objašnjavate to? Evo, svakog proleća kad je setva i svake jeseni ponavlja se ista slika i pored svih upozorenja stručnjaka.
Sigurno da ne možemo da kažemo da je neobrazovanje. O tome se mnogo priča, ali nekako i znamo u prošlosti da su naši poljoprivredni proizvođači zaoravali žetvene ostatke, da je to bila jedna uobičajena praksa i prva mera agronomska koja se primenjuje kao priprema za setvu. Jer ako to ne uradite, vama neće biti dobre rezultate setve. Danas, ja mislim da u nekoj brzini, da u nekim proračunima, kako oni računaju da je to jeftinije, da se uništavaju neki ostaci, da se patogeni mikro...
Da li je jeftinije?
Nije jeftinije, nije sigurno jeftinije. Ono što smo došli sada u situaciju, to je da kada se ti žetveni ostaci zaoru u zemljište, potrebno je da se aktivnošću mikroorganizama razlože i da od njih nastane tokom vremena humus. Tim paljenjem mi uništavamo zemljišnu mikrofloru i onda čak i sa sljedećim zaoravanjem to sve teče sporije. Efekti onoga što se spaljuju osjećaju se mnogo godina.
U Srbiji se već priča odavno o tome da postotak humusa u zemljištu poljoprivrednom opada. Imate li vi podatke o tome kakva je situacija bila, kakva je sad?
To je nešto sa čime se suočava poljoprivredna proizvodnja i mi se danas suočavamo da i na najplodnijem zemljištu, koje je kod nas bila Severna Bačka, se značajno smanjio sadržaj humusa.
Govori se o tome da je bilo i do 5%.
Da, to je sigurno.
A da sad ima od 1,5 do 3.
3. To su podaci koji se nekako u proseku predstavljaju, sigurno da ima delova gde je možda malo veće, ali je sigurno da je značajno opadanje. Ti procenti, kada kažemo 1%, to je ogromna količina. Potrebne su godine da se to vrati.
Kako mi možemo da popravimo to? Možemo li da popravimo? Možemo. I koliko taj proces uopšte traje?
Taj proces traje dugo, ali mi moramo to da radimo. Ako se budemo ovako ponašali prema zemljištu, onda zaista nemamo šanse. Ali ja još uvek verujem i da poljoprivredni proizvođači su životno zainteresovani za svoje njive, da je to izvor prihoda, da je to izvor njihovog života i da oni moraju voditi računa o svojim njivama. To je jedini način da se očuva, poboljša sadržaj organske materije u zemljištu.
Da li vi možete da im preporučite na koji način bi oni mogli da poboljšavaju, pored ovog zaoravanja, a o kome smo pričali, šta još može da popravi stanje?
Unošenje organske materije, unošenje primjena organskih đubriva, svih organskih đubriva zaista može, jedino može da popravi. Također treba voditi računa i o primjeni mineralnih đubriva i drugih dobrih agronomskih praksi, načina oranja, sve su to mere koje, sa kojima se baš nismo, ne možemo baš ponositi da smo bili krajnje odgovorni. Sve je to uticalo da se naruši uopšte plodnost poljoprivrednih zemljišta. Znači, dobre poljoprivredne prakse sa unošenjem organske materije definitivno su jedini put da sačuvamo plodnost poljoprivrednih zemljišta.
Vi pričate prvenstveno o stajskom đubrivu.
To je izvor organske materije, ali sa druge strane mi zaista i znamo da način proizvodnje, opadanje stočarstva je zapravo rezultiralo da se smanji količina stajnjaka, ali to je jedini način. Unošenje drugih organskih materija, kompostiranje, sve su to alternative za oravanje, zelenično đubrivo, sve moguće alternative koje postoje da se unese organska materija. Danas na tržištu postoje različita mikrobiološka đubriva koja mogu da nadomeste nedostatak stajskog đubriva u nekim segmentima, naravno, ali ja nekako mislim da je zapravo i zadatak agronoma, da je zadatak poljoprivrednih stručnih službi da zapravo radi i na edukaciji i na promociji očuvanja zemljišta kao jednog važnog resursa bez koga nema poljoprivredne proizvodnje. Da, koji ako se pravilno rukovodimo i nekim osnovnim načelima, onda sigurno da možemo da imamo i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju, ali još jednom, bez plodnog zemljišta nema poljoprivredne proizvodnje.
Pretpostavljam da sad, pošto stigla je i kiša, ipak da će valjda stati to paljenje.
Pa mi nekako se uvek tako nadamo u neke više sile u kišu, ali nije dobro da nam to bude jedina nada.
Zato što opet na proleće, pretpostavljam, istorija će se ponavljati.
Ponavljati, ali ako će neka naša priča, neki naš razgovor, bar neke ubediti da odustanu od paljenja, onda mislim da nije beskorisno ovo što mi sada pričamo.
Profesorka Rajičević, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za sela.
Hvala vama.
Ministarstvo poljoprivrede i Institut BioSense testiraju sistem pomoću kojeg će preko satelita moći da otkriju požare na poljoprivrednim parcelama širom zemlje. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je slika paljenja strništa u Vojvodini poražavajuća.
Naš Institut BioSense je razvio platformu da može da identifikuje svaki požar na svakoj parceli. Bukvalno da zna na kojoj parceli u kom realnom vremenu se desio požar. Ne možemo da u svakom trenutku vidimo baš izvršioca, ali možemo ga poistovetimo sa parcelom, razvijamo to na prostoru Vojvodine. Na moju žalost, rezultati od 9. oktobra do 19. oktobra su poražavajući. Mi smo imali na državnom poljoprivrednom zemljištu, ovde država može da kontroliše samo ono što je svoje, koje se daje u zakup poljoprivrednicima isto. Imali ste lokalnih samouprava poput jedne u Srednjem Banatu od 950 zapaljenih parcela. Na prostoru Srema imate isto lošu situaciju. Ruma, Pećinci, Mitrovica, vi imate zajedno skoro 1000 paljenja. Tu postoje poljočuvari, ali sad šta ćemo da uradimo? Uvezat ćemo ovaj sistem i alarmirat ćemo automatski poljočuvare kad se pojavi indikacija na požar u realnom vremenu, u kratkom vremenskom intervalu. Bukvalno će da crveni parcela, oni će dobijati informaciju, moći da odnu lice mesta i uhvate počinioca. Sad razvijamo, testiramo ovaj sistem. Ove godine ćemo obaveštavati ljude da znamo šta je bilo na tim parcelama, a onda posle toga, kad potpuno bude zaokružen sistem, idemo korak dalje.
Prema podacima Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, od početka godine u Srbiji je bilo čak 15.800 požara na otvorenom.
Sve čeke strane, a u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane. A u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane. Thank you.
od celog kraja. I noćima sanjam konje drane, kako jure ispod starih breza, što ostaše od Miloša Kneza. Kako jure ispod starih breza, što ostaše od Miloša Kneza. Dočekat ću opet one dane, da mi sunce kraj morale svane. Osedlat ću svoga vranu ždreca, pa ću ja oko požareca. I pevat ću onu pesmu stalno, oj Moravo, moje selo ravno.
Prema procenama Udruženja žita Srbije, do sada je zasejano oko 400.000 hektara pšenice, dobrim delom semenom sa tavana. U Ministarstvu poljoprivrede najavljuju od sledeće godine mere podrške za proizvođače koji koriste sertifikovano seme, kao i otvaranje novih tržišta za ratarske kulture. Stručnjaci Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu procenjuju da prinosi pšenice i kukuruza uz primenu savremenih agrotehničkih mera mogu da se povećaju za 20%, što bi značajno poboljšalo naše pozicije na svetskom tržištu žitarica. To se pored ostalog moglo čuti na prvoj srpskoj žitarskoj konferenciji u Beogradu, koju je pratio Ivan Jovanović.
Topla i suva jesen u našoj zemlji usporila je setvu ozimih useva, pa veliki trgovci ratarskim kulturama ovih dana pažljivo prate šta se dešava na poljima gde se očekuje da bude zasnovana ta proizvodnja. Najnoviji presek stanja na terenu dobili smo od direktora Udruženja žita Srbije Vukosava Sakovića.
Negde smo na 400.000 hektara zasejani, očekujemo da to bude maksimum 550.000 ili tu negde oko 550.000, zavisi i od uslova i raspoloženja proizvođača.
Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, sličnim podacima raspolaže i to ministarstvo. Ministar tvrdi da njegov resor u okviru vlade Srbije vodi računa o izazovima u proizvodnji žitarica i uljarica.
Učimo to iz tradicije svoje da volimo da sejemo seme sa tavana i u drugoj polovini sledeće godine izaćemo sa setom mera podrške za one koje seju seme koje je sertifikovano i kvalitetno. Kako ne bismo imali situaciju da jedan dobar deo pšenice ode prema stočnom fondu, nego da što više ode za ljudsku ishranu, a to samim tim znači za bolju cenu i za tržište koje su platežno sposobnije. Srbija je prethodnih meseci nekoliko sertifikata obezbedila, pre svega za Egipat da može da ide pšenica, Tursku bez carine suncokretovo ulje i suncokret. Kinu smo završili pre nekoliko dana sertifikat za izvoz kukuruza, nemojte zaboraviti da je to jedno od najvećih tržišta. Indonezija je sledeće tržište koje napadamo sa sertifikatom i Vijetnam. Oni imaju veliku potražnju za kukuruzom i nema razloga da mi ne budemo jedan učesnika u čitavoj toj priči. Postali smo prva zemlja sa Balkana koja je deo međunarodne asocijacije Svetskog međunarodnog žitarskog saveta, koji je platforma kretanjima cena na svetskom tržištu, tako da ćemo već imati za koji dan očekivane cene za žetvu u 2020. godini i to ćemo podeliti sa poljoprivrednicima. To je jako važno i to je deo čitavog trenda da za 20 najvažnijih poljoprivrednih kultura u Srbiji pružimo mogućnost i informaciju koje su to očekivane cene u 2020. godini.
Konsultant organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO, Miloš Milovanović, rekao je da naša proizvodnja žitarica i uljarica uz primjenu savremenih agrotehničkih mera može da ima ekonomski održivu budućnost na zahtevnom međunarodnom tržištu tih kultura.
Prema našim procenama postoji najmanje još 20% prostora za unapređenje produktivnosti u oblasti samo kukuruza i pšenice. Konkretno u ovoj godini Srbija je izvezla 4,3 miliona tona žitarica. To bi značilo da Srbija može da izveze preko 5 miliona tona žitarica. Treba raditi i na unapređenju kvaliteta, pogotovo u oblasti žitarica. Govorimo o pšenici, govorimo o kukuruzu. Ima i komparativnih prednosti u ovom trenutku. Zakon o GMO je takav da on garantuje proizvodnju non-GMO ovde, što omogućava Srbiji, vrlo interesantno, da izvozi severno tokom Dunava u zemlje zapadne Evrope žitarice, što nije tako česta situacija, ali i uljarice s druge strane.
U ekonomsku održivost naše proizvodnje velikih ratarskih kultura veruje i Vukosav Saković iz udruženja Žita Srbije.
Treba da se nametnemo našim kvalitetom. Nama nije problem toliko proizvesti kvalitetnu pšenicu, nama problem te kvalitete razvrstati. Ima tu i problema tehničkih, nedostatak ćelija, nedostatak usipnih koševa, transportnih linija, mnogo veliki broj podnih skladišta, predaja pšenice kod najbližeg otkupljivača, a ne tamo gdje bi mogla da bude razvrstana po kvalitetu. A mi po kvalitetu prodajemo već 3-4 godine. Po kvalitetu veći skladištari, već skladište, ali ne možemo u žetvi još uvek odraditi, znači nismo toliko tehnički opremljeni, kad kažem nismo, mislim konkretno na skladištare, da to mogu raditi sa malih parcela gde je kolona traktora i prikolica koja stiže i svaka je drugog kvaliteta.
Kako bi se troškovi izvoza žitarica i uljarica iz Srbije sveli na najmanju moguću meru, država prema rečima ministra Nedimovića ovih dana sa Svetskom bankom privodi kraju pregovore o zajmu za modernizaciju luka i plovnih puteva zbog relativno niskih troškova u odnosu na količinu prevezene robe. Brodovi su ekonomski, kaže, najlogičniji izbor za transport tih proizvoda u svet.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje kukuruzom se trgovalo po ceni od 13,70 do 13,80 dinara za kilogram, što je za 2,2% niže nego prethodne nedelje. Pšenicom se nije trgovalo, a soja je prodavana po jedinstvenoj ceni od 37 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Sedamdeset i dva dana, sedamdeset i dva dana, na mom srcu leži rana, sedamdeset i dva dana, na mom srcu leži rana. Ne daj drugoj da me bude sve dobro.
Ko je kuda?
Petrova Radin, šest tvrđava kroz istoriju na steni iznad Dunava.
A to je najzgodnije mesto.
Pa najzgodnije mesto, kaže, svaka civilizacija na istom tom poziciji pravi utvrđenje jer nema pametnih rešenja.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo i hladno vreme, ponegde sa slabim jutarnjim mrazevima. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Padavine koje su registrovane tokom proteklih nekoliko dana pokvasile su površinski sloj i stvorile uslove za klijanje i nicanje ozime pšenice. Za bolje stanje vlažnosti zemljišta u površinskom i dubljim slojevima neophodne su veće količine padavina. Sa većom vlažnošću zemljišta ozimim usevima bi se omogućilo ravnomerno nicanje, a kasnije i normalan protok početnih faza razvoja i priprema za zimsko mirovanje. U usevima ječma i pšenica registrovano je prisustvo lisnih vaši i cikada. Ove štetočine su prenosioci fitopatogenih virusa. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primjena insekticida. U pogledu voćarskih kultura, jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača biljnih bolesti. Prema prognozi, tokom naredne sedmice očekuje se često prolazna oblačenja sa kišom estimično, najčešće slabog intenziteta i temperaturom vazduha iznad prosečnih vrednosti za ovaj deo novembra. U košarskom području bi u većini dana duvao pojačan jugoistočni vetar.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom. Među takve proizvode spada i begečka šargarepa, iza koje stoji udruženje proizvođača povrća. Član tog udruženja, Đorđe Pavkov, kaže da je begečka šargarepa po mnogo čemu specifična i drugačija od drugih.
Pre svega, to je ono što diktiraju ti agroekološki uslovi koji se karakteristični za ovo podnevlje. Samo sunce doprinose do toga da naša šargarepa ima malo povećan sadržaj šećera, a također, uglavnom, naša proizvodnja se bazira na zemljištu koje se nalazi u blizini Dunava, tako da te aluvijalni ravi pogoduju razvitku jako dobrog i kvalitetnog korena. Tako da sve ono što nam je Bog dao, mi treba samo da iskoristimo i mi imamo naše udruženje. To je zadruga, jako je to dobro organizovano sve i zadruga se bori za nas na razne načine u smislu dobijanja licence geografskog porekla i preko zadruge smo to ostvarili.
Da li je cena vaše šargarepe veća nego kod drugih proizvođača?
Nažalost nije, jer kupac naš još ne prepoznaje to geografsko poreklo, ali se jako iskreno nadam da će u nekoj skorijoj budućnosti kupac moći da shvati šta to znači i da prepoznaje i da ceni i da se taj kvalitet prepoznaje u čitavoj Evropi, da ne kažem svijetu.
U Srbiji ima 47 poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, ako se isključe vina i žestoka alkoholna pića. Rukovodilac grupe u Ministarstvu poljoprivrede za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane Branislav Raketić kaže da i za oznake zaštićenog geografskog porekla uvek mora da stoji jako udruženje proizvođača.
Iza svakog uspješnog proizvoda mora da bude jedno dobro udruženje. Kad to je u suštini ono nosilac se svega. Srbija jedan ogroman potencijal ima u ovom delu. Iz prostog razloga što je tržište hrane, čini mi se, jedno od najkonkurentnijih tržišta uopšte. I u zadnjih možda jedno 15-20 godina sve se više traže proizvodi koji ima neko poreklo, koji ima neku svoju specifičnost i koji iz neke te domaće radinosti. I upravo ovaj sistem oznaka europskog porekla pomaže našim proizvođačima da budu konkurentni na tržište. I to je posebno interesantno nam za male proizvođače, odnosno proizvođače male količina, iz prostog razloga što oni ne mogu da budu konkurentni sa nekim količinama, ali procedura je kod nas maksimalno ubrzana. Moje kolege iz Ministarstva poljoprivrede pomažu proizvođačima u postupku same registracije tih proizvoda, da se stavi fokus na ono što nema, što je bitno, ali što zahtjeva zakonska rešenja. Drugi je veoma važan segment je promocija. To je neko ono što bez obzira kakav je to proizvod, ako to nema dobre promocije, onda to vrlo teško dođe do samih potrošača, jer u suštini potrošači ne prepoznaju šta to znači ta neka oznaka kvaliteta. Tako da je to nešto što ćemo staviti akcenat i za iduću godinu i iskreno se nadam da ćemo imati odgovarajuća budžetska sredstva za te stvari.
Ministarstvo poljoprivrede trenutno radi pripremu sertifikacije za 3 proizvoda koji bi trebalo da dobiju evropsku oznaku zaštićenog geografskog porekla, kaže Raketić.
To nam je lipo med sa Fruške gore, arijska malina i dole piruski kačkavalj, da to budu prvi proizvodi koji će biti predmet zaštite na nivou Evropske unije. Prednost tome jeste da ćemo, nadam se nakon uspješne registracije, da će naši proizvodi biti u istom košu, ali sa sirevima iz Francuske ili sa pršutom iz Italije. I to je jedna ogromna konkurentnost našim proizvođačima. Kada budu zaštićeni, tada se mogu koristiti one logo. Potrošači prepoznaju. Kad vide taj logo, znaju da su to proizvodi koji su specifični i ti su proizvodi koji spadaju u višu cenovnu kategoriju, odnosno na proizvode koji nemaju taj logo.
Raketić također podsjeća da na domaćem tržištu postoji 11 proizvoda sa oznakom srpskog kvaliteta. Ta oznaka garantuje kvalitet proizvoda specifičnih karakteristika, pre svega proizvedenih od sirovina isključivo sa teritorije Srbije i dokazano više kvaliteta u odnosu na proizvode iste kategorije na tržištu.
Suština jeste da pomognemo našim proizvođačima koji proizvode proizvode od domaće sirovine. Imamo do sada 11 proizvoda koji su registrovani pod nazivom Srpski kvalitet i sve dolaze nam iz industrije mesa, različite proizvode mesa i generalno jeste da u tim proizvodima imamo više mesa nego u običnom, odnosno veći procenat proteina koji nam dolaze iz mesa. Srpski kvalitet pokazao vrlo onako interesantna jedna priča i vidim među samim i proizvođačima i potrošačima, tako da ćemo gledati da radimo zajedno edukaciju i za druge sektore.
Istraživanja pokazuju da više od 80% potrošača veruje da su naši prehrambeni proizvodi dobrog kvaliteta i da radije kupuje domaće nego strane robne marke.
Zavičaju mi joj, si draga i sudbinu žali, žali ljubav jer smo se rastali. Plači draga i sudbinu žali, žali ljubav jer smo se rastali.
Reč imaju zemljoradnici.
Otvoreno tržište i uvoz poljoprivrednih proizvoda doveli su manja i srednja gazdinstva u Srbiji u nezavidnu situaciju. Konkurencija je nemilosrdna, a potrošači često nemaju svest o tome da kupujući domaće podržavaju ne samo poljoprivrednike, nego i ekonomiju svoje zemlje. Poljoprivrednik iz sela Guberevci u opštini Lučani Radinko Terzić kaže da je put do kupca sve teži, posebno za one koji žive u planinskim predelima sa lošom putnom infrastrukturom. Njegova porodica kaže da bi preživala, bavi se raznim vrstama poljoprivredne proizvodnje.
Od voćarstva, povrtarstva, stočarstva, znači u suštini svaštarimo, jer tako jedino možemo da opstanemo u ovom ludom vremenu što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Ne smemo se uzdati u jedan proizvod, jer niko više ni za šta ne garantuje.
Šta imate od povrća?
Od povrća radimo samo krompir i luk, tako da to je brdsko-planinski predeo gde nemamo sisteme za navodnjavanje, nemamo vode da bi radili i ostale povrtarske kulture.
A kako ste prošli ove godine sa krompirom, sa lukom?
Pa, prinosi su nam solidni, ali šta da vam kažem, iz godine u godinu prvo ne dobijamo adekvatne semenski sadni materijal, jer to su veoma velike ruke. Dok dođe kod nas ti lobisti, uvoznici koji to trguju samo sa time, u suštini mi više ne dobijemo nikakve garantovane sadne materijale što se tiče iz uvoza. Također isto imamo...
A ima li domaćih?
Nema. Kod nas je imao institut za proizvodnju semenskog krompira u Guči. Nešto su pokušali ove godine, obnavljaju tu proizvodnju elitnog sadnog materijala. Koliko će uspeti, ne znamo. Znači, sve kupujemo uvozno. I rapadžik i krompir, skupa je ta proizvodnja.
A kažete mi, na koliko povrće gajite?
Što se tiče krompira, pošto svaštarimo, kažem vam, ukupno obrađujemo negde oko 20 hektara zemlje, tako da od krompira negde oko 2,5 do 3 hektara sejemo svake godine. Tako
i koliko
da
imate prinos?
Pa to zavisi od godine do godine. Krompir je specifična kultura gde zavisi od mnogo faktora, od klimatskih uslova, od redovnih padavina. Tu su nam prinosi pali negde od 15 do 20 tona po hektaru, ne može više to da rodi. Ranije to je bilo mnogo, mnogo bolje, 30 do 40 tona po hektaru.
Zašto se to dogodilo? Kako?
Klimatski uslovi su činili svoje, zemljišta sa uvozom sadnih materijala, sa veštačkim đubrivom, mi smo svoja zemljišta zarazili sa raznim bakterijama i skupe su te investicije da bi mi uradili deratizaciju na našeg zemljišta, da bi mi poboljšali proizvodnju.
Jel vi sad krompir prodajete i na veliko i na malo?
Trenutno prodajem većinom sve na pijaci, ništa na veliko, nema tu ekonomske računice.
Koliko vam otkupljivači nude?
Pa sad trenutno negde od 25 do 28 dinara. To ne može da pokrije proizvodnju krompira sa ovakvim prinosima.
Rekli ste da imate i voće,
ja? A maline, da.
A kako ste prošli s malinama?
Ao, nikako, šta da vam kažem. Malina postaje to naše crveno zlato, postaje crno zlato. Hladnjačari bi svi mnogo više da zarade, a proizvođač veoma malo. Kad bi vam rekao da 70% ljudi još nije naplatilo malinu, ni kupinu.
Jeste vi uspeli?
Da, ja sam naplatio, sticajem okolnosti radili smo prve godine za ovu hladnjaču, pa eto, ali dešavalo nam se godinama da do nove godine ne naplatimo svoje proizvode. I tako, kažem vam, poljoprivreda zavisi od svih drugih, kad ti ko pusti pare. Znači, ti ne možeš, nemaš svoja sredstva da ti možeš da ti možeš da kažeš danas sam predao ovo, dobio sam toliko i da napravim svoju nekakvu računicu da imam zaradu.
A koliko vam je bila otkupna cena?
150 dinara. S time što smo plaćali nadnice 2500 dinara i dok eto mu spremiš i obroke i spavanje i sve, znači to više nije
2500.
Znate kako, više nema ko ni da radi, niti želi ko da radi u poljoprivredi. Mi svi govorimo o poljoprivredi, da žele da pomognu poljoprivredi. U suštini se tu ne pomaže ništa, jer prvo sa nekakvim sporazumima mi smo poljoprivredu našu stavili na drugo mesto, a na prvo mesto su poljoprivredni proizvodi koji su uvoze. U suštini napravili su u gradovima da
tržište
govore, da, otvoreno je tržište, mi ne možemo sa time da se izborimo. Ali možemo da se izborimo, ali znate kako? Ako je tržište otvoreno, ne može kod nas vreća đubriva, na primjer, biti 20-25 eura, ako je u drugim zemljama 12 eura ili 13, znači. A znate kako ja gledam to? Poljoprivrednik treba da posije, postavi mu cenu đubriva, postavi mu cenu repromaterijala. Poljoprivrednik je posejo, to je niklo, treba zaštititi, podigni mu cenu zaštitnih sredstava, znači i pesticida, hemije. Poljoprivredniku je proizvelo, nema kome da proda, spusti cenu. E to su ti problemi da mi ne možemo kao srednji proizvođači da se nosimo sa velikim lancima, a u suštini da ja živim i u tim brdsko-planinskim predelima gde su ruralna područja, ti ne možeš da angažeš ljude da se udruže, da naprave, jer to su mali posedi, male površine i s time tako da će sva ta sela u tim ruralnim područjima iz godine u godinu nestajati. Problem imamo sa radnom snagom, sa delom stanovništva koje je preko 65 godina prosečno. Nemamo delimično infrastrukturu, putevi su nam u katastrofalnim situacijama, mnogo dajemo za amortizaciju vozila, u suštini borimo se, živimo, ali eto.
Rekli ste mi da imate istočarstvo, šta da imate?
Imamo krave, muzare i smanjili smo, imali smo 10, sad smo smanjili na 4, jer da proizvodite mleko na 24, 26 dinara litar, to više nije ekonomski isplatljivo.
Ćete vi odustati potpuno od
stočarstva? Od stočarstva najverovatnije odustajemo kompletno, znači bez obzira što i država se bori da dadne subvencije 25.000 po grlu, ali nije ni to 25.000 po grlu, jer odmah te matične službe koje rade taj posao da vode evidenciju o tome, one nam već 5.000 uzimaju po grlu, tako da mi dobijamo 20.000 po grlu, ali to je o tom potom, znači...
Jel dobijate makar to redovno?
Pa to se isplaćuje redovno, ne možemo da kažemo, to se isplaćuje redovno.
Znači najveći u stvari problem je plasman.
Pa najveći je problem plasman u takvim tim ruralnim sredinama gde ti si prvo udaljen, prevoz te košta, ne možeš sa tom malom količinom da konkurišeš nikome, Boriću se radići. Pa šta da vam kažem, ne mogu da se kajem, svoju decu isto govorim da vide, da se potrude, da nađu nekakav posao, jer nema od poljoprivrede leba. Koliko smo radili, moj otac, deda, i stvorili smo to što smo stvorili, nažalost, to ničemu više neće vredeti. Sela će nam zarasti u korove, plodna zemlja će zarasti u kupinjake i u trnje. To će biti žalosno za ovu našu zemlju, jer svi govore o toj poljoprivredi, a većinom podržavaju te strane lance koji dolaze, te ne kupuju poljoprivredne proizvode od domaće, da podržimo svoju proizvodnju, kao što poljoprivreda podržava našu industriju i hemijsku i ostalu, tako bi trebali i građani da podržavaju svog poljoprivrednika, a ne da trče po ovim lancima, da je to pomamljivo jeftinije, a u suštini od jaca dobiješ gladac.
mlade da razviju. Selo, selo, za njom se zamelo i svi piju jade da razviju.
Kao što ste čuli u prethodnom delu emisije Nedeljom za selo, opstanak na selu sve je teži. Međutim, 40-godišnji Aleksandar Pacić, koji se do sada bavio svim i svačim, vratio se onome što zna i poznaje ceo život, vinogradarstvu i vinarstvu. U rodnom Rajcu, kolevki vinogradarstva, obrađuje stari vinograd na oko 1 hektar, ali otkupljuje grožđe i od drugih i proizvodi vino. Plan mu je da podiže nove zasade, a pošto ima i pivnicu, krajnji cilj je povezivanje vinarstva sa seoskim turizmom. Aleksandar veruje u uspeh, mada je svestan da je put do toga dug i trnovit.
Mi smo ovako tek na početku prošle godine smo otvorili vinariju, sad to lagano razvijamo. Inače se bavim ceo život, mislim, pošto sam iz Rajca, naravno, bio sam ceo život u vinogradu, odrasao u vinogradu, sa mojima uvijek pravio vino. Tako da je nekako logičan sled da ja i nastavim tako sa tim.
A vi u stvari živite u Zaječaru?
Tako je.
Ali dolazite tamo da radite vinograd i
to? Tako je, tako je. Time se bavim. Inače kuvam tako restorater, ali u principu nekako sam se najviše pronašao u ovoj priči. Nekako me vuku koreni da se, ne znam, i dalje bavim time i prosto jednostavno sam ostao u toj priči.
E sad, vi već imate i vinariju.
Uh-huh.
I koliko vi to proizvodite vina?
Pa za sada, pošto smo još uvijek mala vinarija, imamo negdje 6000 litara sa nekom tendencijom da to poraste dosta, dosta više, ali pošto to u Srbiji tako malo teže ide, morat ćemo korak po korak, stepenik po stepenik, pa će jednog dana i to da bude na nekom nivou koji mi onako očekujemo. Naravno da povežemo vino i turizam. Pošto Rajac ima tradiciju, Negotinska krajina ima neku tradiciju, mi bi želeli da to malo više poguramo, jer nekako mislim da smo u zapećku u poslednje vreme. Nešto se slabo čuje za Negotin, tako da nema čak ni neke pomoći, nešto posebno.
Kažite mi, šta imate od sorti vina?
Grajimo recimo našu crnu tamjaniku, koja je autotona sorta
tako
naša.
Je, to je, po tome ste najčuveni.
Tako je, radim semion.
Koliko imate, jel planirate da idete u tom pravcu?
Da, pa naravno.
Pošto se tamo najviše u stvari traži.
Naravno, naravno, ideja je zapravo dobiti neku subvenciju i napraviti par hektara na jednom mestu, pošto ja uglavnom imam stare zasade, to je, ne znam, 80 hektara, 80 ari ovde, 40 tamo, treba se seljakati, a kad je to na jednoj parceli od par hektara, onda je to već druga priča, tako da ćemo da radimo dalje na toj priči.
A jel imate, da li imate zemlju, da li možete?
Da, pa imam, naravno.
Imate već zemlju, znači naravno. Samo sad treba da podignete zasad.
Pa samo toliko, da.
Da, pa dobro, to je skup sport.
I na duge staze, baš tako, pa i ne žurimo mi nigde.
A sad, jel možete vi od ove proizvodnje vina da živite?
Pa, možemo, životarimo, ne baš da živimo, ali ja se nadam da će to da poraste, pošto na početku, ja to volim da kažem da je firmica kao mala beba, moraš da je ljuljuškaš, naravno, da ne bi plakala, tako i mi moramo da ulažemo u nju, da bi to sve bilo u redu, pa će jednog dana, ja se nadam, da to poraste.
Pošto je sad berba tek skoro završena, kako ste ove godine prošli?
Dobro je bilo ove godine, potrudili smo se, sačuvali smo, tako da je to ispalo baš onako kako smo želeli da bude.
Nije bilo bolesti nikada?
Nije strašno, ništa, uglavnom smo sve preživjeli onako stoječki.
Kakav je rod bio?
Odličan. I odličan prinos i zdravo grožđe, šećer je 22, 23, zavisi od sorte.
Bilo je dosta sunca ove godine. Dobro, i a vaš kraj, taj inače po suncu.
Kažu da imamo više sunčanih dana od Bordoa.
Vi imate i ove internacionalne sorte, ali u budućnosti planirate da se preorijentišete više na crnu tamjaniku?
Pa, mislim, ispoštovao bi našu autotonu sortu, ali naravno mora i pored nje da bude još nekih, tako da smo mi odabrali da to bude Pinot Noir od crvenih vina, znači Pinot Noir i crna tamjanika, od belih je za sada Semion i Trminac, imamo neke ideje možda za Prokupac, ne treba tu puno etiketa raditi, bar po meni, ja mislim da bi to trebalo da se onako svede na nekih 4-5 etiketa i da to Da to može da naravno, pa
jer planirate da to bude kvalitetno vino?
Ne planiram, ja želim da to bude kvalitetno, iz razloga što ja mislim da to po meni jedan najbolji put. Mislim da dosta fabriciranih vina ima u Srbiji, jeftinih, to mi se ne sviđa, a mi želimo zapravo da to bude pravo vino, da to bude kvalitet, i mi imamo tu malu manufakturu, to što se kod nas pravi, to je stvarno na nekom, onako da kažem, zavidnom nivou, iz razloga što reakcije su fenomenalne. Bez obzira što smo mi evo tek godinu dana u toj priči, iskreno srce mi je na mesto.
Imate tehnologa?
Naravno, da. Ali sam ja najveći tehnolog. Zato što sam ja bukvalno pored deke i pradeke bio non stop, gledao njih, učio od njih, tako da dosta imam tog predznanja. Sad nemam ono možda neko stručno znanje, ali to nekako pokušavam da spojim, i onda naravno dobijete pravo stvar.
Želim vam.
Hvala vam.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.